Þú ert að hlusta á speilin umsjónarmaður Ragnhildur Thorlacius. Meiri hluti Gaza-búa hefur verið sviftur aðgangi að mannúðar aðstoðu og hungursneyð vofir yfir á Gaza öllu, segja alþjóðlegu hjálparsamtökin Oxfam. Hér heima einn stjórnarflokkana, Vaf G, við það að þurkast út, formaður flokksins vill leita í róttækar rætur flokksins til að ná í vopnum sínum. En við byrjum á þessu. Það ekkert sem bendir til þess að dimmur og ofbeldisfullur veruleiki fylgi hinu svokallaða nýja Íslandi, segir afbrotafræðingur. Upplifun af ofbeldisbrotum fólks af erlendum uppruna mótast oft af því hvort að viðkomandi sé gerandi eða þolandi.
Síðustu mánuði og misseri hafa komið upp alvarleg ofbeldismál þar sem fólk af erlendum uppruna kemur við sögu. Ungur maður frá Póllandi var stunginn til bana af íslenskum ungmennum á bílaplani við fjarðarkaup og kona frá Írak var nýverið ákærð fyrir að bana syni sínum á heimili þeirra í Kópavogi. Ekki langt síðan pólskur karlmaður var dæmdur fyrir að stinga meðleiganda sinn til bana í Hafnarfirði og fyrir helgi var greint frá máli palestínskrar fjölskyldu sem ákærð fyrir að ofsækja konu vegna sambandshennar við kærasta sinn. Þetta eru foreldrar hennar, bræður og mágur. Framkom í ákærunni að hún hefði óttast að verða fórnarlamb svo kallaðs heiðusmors. Réttargæslumaður konunar vildi ekki tjá sig við speilin. Aðalmeðferð verður í byrjun október og stendur í fjóra daga. Réttarhaldið lokað eins og venjan í málum sem þessum. Og það eins með þessi mál og mörg önnur sem tengjast fólki af erlendum uppruna, þau fá öðruvísi og stundum ekki jafnmikla athygli og mál þar sem Íslendingar koma við sögu.
Já, að því þetta tengjast sko einmitt. Það hugmyndir sem við höfum hópana, svona staðalmyndir sem við höfum ólíka hópa í okkar samfélagi og aftur, þráttur þetta hafi ekki verið formlega mælt hér á Íslandi, en þá sko sé ég alveg fyrir mér og það myndi alveg rýma við það sem að gera stærlendis er að ef það til dæmis eitthvað ofbeldismál, það sem að bæði gerendur og þolendur eru innflytjendur og það einhvern veginn svona stemmir við þær hugmyndir sem við höfum ákveðna hópa innflytjenda, að þá þurfum við kannski, þá meiri hætt á því að minnst að kosti að við þurfum ekki skýringu á því og þess vegna höfum við eftir vill minni áhuga. Af því að þetta rýmar við þá hugmynd að þessir hópar séu kannski líklegri til þess að beita ofbeldi og þess vegna hérna passar inn í svona okkar staðalmynd og þess vegna höfum við minni þörfa að fá skýringu á þessu broti og minni áhuga.
Segir Margrét Valdemarsdóttir, afbrotafræðingur. Speillinn settist niður með henni og rætti við hana af hverju upplifun okkar og áhugi á ofbeldisbrotum fólks af erlendum uppruna séu ólík. Íslensk samfélag hefur gjörbreyst á síðustu 20 árum. Það miklu fjölbreyttara en það var í upphafi aldarinnar. Þótt þessi þróun hafi byrjað síðar hér en á Norðurlöndunum hefur hún verið mun hraðari. Margir hafa bent á að innviðirnir, mennta og heilbrigðiskerfið og líka löggæslan hafi ekki verið undir það búin að taka við þessum fjölda sem síðan getur leitt til ákveðinar togstreitu að fólki líði eins og það sé utanveltu og fái síður athygli.
En það sem ég hins vegar veit og það sem hefur bara verið nýlega rannsakað á Íslandi er til dæmis að sko meðal ungs fólks á Íslandi að þá eru innflytjendur, bæði fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda á Íslandi miklu líklari heldur en önnur ungmenni til að upplifa að þau séu sko tilheyri hópi sem verði fyrir óréttlæti, sem er mismunað í íslensku samfélagi, sem að hafi það verð en aðrir í íslensku samfélagi og þessi svona þættir, svona upplifu mismunun, hún hefur hreinlega áhrif á andlega líðan, hún hefur áhrif á hvernig þú hegða þér, sem sagt á afbrotahegðun, á ofbeldishegðun og því líkt. Þannig að þetta er það sem við vitum, en hvort að hérna, innflytjendur á Íslandi upplifa eitthvað sinnuleysi sem verður til þess að þessu hérna, leiti síðu til yfirvalda ég hreinlega þekki það ekki en mér finnst það ekki ólíklegt.
Þegar kemur að málefnum útlendinga hefur Svíþjóð stundum borið á góma þá er gjarnan sagt að það megi ekki missa tökin því annars farir allt í bál og brandin svo þar. Ofbeldisaldan sem gekk yfir Stokkólm í nóvember var að mestu leiti rakin til Foxtrot glæpagengisins. Leiðtogi gengisins er sonur innflytjenda frá Írak sem ólst upp í Uppsölum.
Og talandi um að horfa á Svíþjóð sem víti okkur til varnar að þá einmitt er Svíþjóð dæmi land sem er algjörlega búin að hafa sína stefnur og boð og bönn á hreinu og ég meina innflytjenda stefna þeirra hefur bara svona á minnstakosti á í orði verið mjög skýr og talin af sérfræðingu vera mjög inngildandi og vera mjög góð en þó hafa skapað svona jaðarsett samfélög í borgum í Svíþjóð meðal annars Stokkólmi og Gautaborg þar sem að hafa bara eru raunveruleg vandamál þannig að ég held að það sé eitthvað sem við megum alveg horfa til að svona hérna og sko það sem að því að ég var að tala mynda samtal að það er þarna ákveði tímabil í Svíþjóð þar sem að sko í stað þess að eiga í opnu samtali og þá var þetta svona óttin við að það svona einhverja andúð gagnvart innflytjöndum óttin við pólasæringu í Svíþjóð leiddi til þess að sko samtali var svolítið þaggað sem ég held að sé ekkit endilega gott.
Það benda aftur á móti engar tölur eða tölfræði til þess að Ísland stefni í sömu átt og Svíþjóð.
Er einhverja vísbendingar það? Ég get nú bara sagt frá því að það er ný, mjög stór rannsókn á ungu fólki á öllu höfuborgarsvæðinu á Íslandi sem sýnir það bara að ungt fólk með erlenda bakgrunn er ekkert að því að við erum að tala þetta, er ekki líklegra en ungmenni með al íslenska bakgrunn til að brjóta af sér eða beita ofbeldi. Það er bara engin munur. Og þetta er mjög mikilvægt að fólk viti vegna þess að hugmyndir okkar erum að sko öll þessi orð sem við höfum verið að heyra í fjölmjölum, þetta nýja Ísland og hérna nýr dimmur veruleiki og allt það, svona gefið til kynna að því að Ísland hafi verið að breytast að þessu leiti á síðustu 20 árum, að þá hljóti við líka hafa verið að breytast að því leiti að hér sé einhver ofbeldis hrýna eða að skipulega glæpastar sem við sé að umbylta öllu og ég held að það sé mjög mikilvægt að það er ekki þannig. Af því að sko, ef við skoðum bara tíðni ofbeldis, þá hefur tíðnin hækkað á síðustu 10 árum. Af því að við erum að koma úr tímabili sem var nokkuð friðsalt á Íslandi. Hér á allra síðustu árum þá hafa bara verið framin óvenju mörg svona alvarleg ofbeldisbrot manndráp. En ef við skoðum Ísland í lengri tíma, fyrir lengra aftur í tíman, að þá er hér ekkert, þá er engin nýr verulengi. Það er hérna tíðni til dæmis ofbeldis, tíðni manndrápa var hærri árið 2000 heldur en 2023 sem var óvenju mörg manndráp framinn 2023 eða 5. Þau voru jafnmörg árið 2000, 5 líka, en tíðnin var töluvert hærri árið 2000 vegna þess að okkur hefur fjölgað svo mikið.
Sagði Margrét Valdimarsdóttir Freyki að Gunnarsson talaði við hana.
Vinstri hreyfingin Grænt framboð fengi engan mann kjörin ef kosið væri nú meðan við þjóðarpúlska lúps sem birtist í gær. Sú könnun var gerð nokkura vikna skeið í vor frá því loka apríl og fram á laugardaginn síðasta. 3% sögðust myndu kjósa Vafki og er það ekki nema fjórðunguna því fylgi sem flokkunum fekk í síðustu kosningum. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, formaður Vafki, var að vonum ekki ánægður með stöðuna í morgun en vildi þó meina að hann hefði náð árangri á 7 ára stjórnartíð.
En ég held að það sé alveg ljóst að við þurfum að hefja nýjan kafla Vinstri græn. Og þegar við komum fram á sjónarsviði fyrir 25 árum, þá settum við á dagskrá róttæk vinstrimál, feminisma, umhverfis og náttúruvernd sem að mjög fá voru að tala þá og alþjóðlega friðarhyggju. Margt af þessum málum hefur síðan orðið kannski meira svona meginstefnumálum, ég nefni loftslagsbreytingar sérstaklega. Þannig ég held nú að við þurfum svolítið að leita í okkar róttæku rætur.
Birgi Guðmundsson, prófessor við Háskólan á Akureyri telur að valla sé að finna töfra lausn sem lyfti Vafki úr þessari erfiðu stöðu.
Líka samt rétt að hafa í huga að þetta er kannski daldur þróun sem hefur verið að eiga sér stað sko, þó að þeir hafið sé núna komnir undir þessis sársauka mörg sko, að þetta alveg út að þingi samkvæmt könnuninni þannig að sem að er svona wake up call sem að segja nú eins og maður segir á góður íslensku sko. En ég held að, að það sé kannski nauðsilegt fyrir flokki í svona stöðu að, að hérna anda með nefinu eða andi í kviðinu svo tíðkast nú að segja núna og hérna og bara aðtúa sko greina hvað er að gerast akkurat núna og akkurat núna held ég að það sé kannski svona all þessi, þetta óveður getur við sagt, pólitísk óveður í kringum kostningarnar, fórstakostningarnar og þá fyrirverandi formann Katrín Jakobsdóttur, þar sem að menn hafa verið að tína, það hefur í fjölmiðlum hefur verið alveg gríðarlega mikið tínt til af allskins hlutun sem vinstrigrænir hafa ekki gert og að þeir hafi með einhverjum hætti verið að íta undir það sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið svona staðið fyrir, hinga til sko. Til viðbóta við þetta sko, er, að, og það er kannski mótsögnin að, að hérna, þá er Katrín Jakobsdóttir farin og hún hefur, sem sé þó að ég segi sko, að hennar framforsta framboð hafi kannski sko, valdið einhverju af þessu ástandi eða þessu neikvæða umræðu að þá er á sama tíma sko, sem er svona, þá kannski svolítið mótsögnarkennt að hennar persónulega fylgi snýtur ekki lengur við sko. Þannig að það er svona, kemur svolítið í lát, sko.
Sókn í róttæku rætunar fæli væntalega í sér áherslu á félagshyggju og umhverfismál sem hafa verið Guðmundi Inga formanni hugstæð.
En það er þið þá að gerast sko einhvern veginn svona í einhverju innra samtali við flokkin og það þyrfti lendar að vera svona gagvart hérna almenningi og kjósendum að vera svolítið svona áberandi að það flokkurinn væri að fara í einhverja naflaskoðun og kæmi síðan út með einhvern veginn heilstefta línu eða heilstefta sín sem að gæti verið þetta presentera eftir það. En ég held að það gerist ekki sko 1, 2, 3 og þess vegna er sér nauðsynlegt að, að menn séu svona aðeins að hugsa sinn gang og til viðbótar við allt þetta sko að þá er einhver óvissa aðeins í gangi varðandi fórustuflokksins, það er ekki sko Guðmundur er hérna varaformaður sem kemur inn sko, ekki er ekki kosin sem formaður. Það heyrast rættur en það að Svandi Svavastóttir sé sko í rauninni ætti að koma þarna inn líka og svona sko og hvort að það verður leist einhvern veginn með því að þau verði svona eitthvað dúo sem að kemur aftur og reyna að fara hérna í ræturnar, ef við segjum svo. Á leiðinni þanga til þetta er að þá munu verða sko alls konar brotsjóður sem ganga yfir og bara meðalans bara strax í vikunni er reiknað ég með að það komi brotsjóð út af þessu kvalamáli hvernig sem að svo ákvörðum verður.
Þrátt fyrir að samstarfið í ríkisstjórninni hafi reynst erfitt, telur Birgir að hún þrauki fram á næsta vor. Kjörtímabil hennar líkur annað haust. Forustumenn allra þeirra þriggja flokka sem að ríkisstjórninni standa telji sinn hag að halda áfram. Stuðningur við ríkisstjórnina mældist 29% í þjóðapúlsunum. Stuðningur við sjálfstæðisflokkin mældist 18%, var 24% í síðustu kosningum og gengi framsóknar hefur líka lækkað mikið frá kosningunum 2021. Það fór úr 17% í 9% í könnuninni.
Ég vil að það sé ekki eins svona dramatist sko í rauninni samt eins og hjá bæði sjálfstæðisflokknum og Vinstri grænum sko. En varðandi Vinstri græna þá held ég að það hljóta vera og þeirra landsfundur sem að er náttúrulega boðaður í janúar á næsta ári að mér skilst að það sé sko alveg upp á borðum og þeir muni flýta honum eða allavega stjórnflokksins muni boða til einhverslags landsfundar hvort sem að það er sem sé auka landsfundur eða hvernig sem það er sennilega að geta til þess að taka þessi fórustumál í gegn og hefja þessa naflaskoðun.
Hver er þó líklegastur næsti leiðtogi Vinstri grænna?
Ég treysti mér nú ekki til þess að gera upp á milli en það er annað hvort Guðmundur eða Svandís held ég að sé alveg ljóst sko. Og sennilegast finnst mér að það verði einhvers konar dúo og þarna sem sé hvort sem að þau verði varaformaður og formaður og þau kannski standa svolítið fyrir hérna bæði þetta rauða og græna sko.
Sagði Birgir Guðmundsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann.
Hátt á aðra miljón palestínum fólks á Gaza býr við skelfilegar og ómanneskjulegar aðstæður, segir í tilkynningu alþjóðlegu hjálparsamtakana Oxfam. Salernins aðstæða er þar víða lítil sem engin og fjöldi barna sveltur heilu hungri, segja samtökin, og hungursneið vofir yfir gasasvæðinu öllu, þótt alþjóðastofnanir tregðist við að lýsa henni formlega yfir. Þótt bandarækjastjórn segi allsherjan innrás Ísraela í landamæra borgina Rafa ekki enn hafna, þá hefur Ísraels her haldið uppi mannskæðum árásum á borgina vikum saman, látið sprengjum rigna yfir hana og sent þangað fjölda skriðdreka. Slíkur hefur þungin verið í árásunum að Ísraelar hvöttu á aðra milljón flóttafólks sem þar hafði leita skjóls undan árásum þeirra norðar á gasasvæðinu, að áveggjan Ísraela, til að forða sér þaðan aftur. Sem það hefur nú gert, því samkvæmt upplýsingum Palestínu hjálpar Sameinuðu þjóðanna eru allar flóttamannabúðir samtakana í Rafa, sem voru á sjötta tug talsins þegar mest létt yfirgefnar. Í tilkynningu Oxfam kemur fram að tveir þriðji hlutar gasabúa búi nú við illan kost á fimmtungi gasasvæðisins, 1,6 miljónir karla, kvenna og barna á 70 ferkilometra svæði sem álíka stórt og Garðabær. Öfugt við Garðabæ er hins vegar lítið hús í það minnsta íbúðarhæf hús á þessu svæði, lítið hreint vatn, mat, líf og aðrar helstu lífsnauðsynjar. Þrátt fyrir lofvörð Ísraela fullan stuðning við fólk á flótta, þá hefur meiri hluti gasabúa verið sviftur aðgangi að mannúðaraðstoð leið og hungursneiðin færist sífellt nær, segir í yfirlýsingu samtakana. Í henni kemur fram að könnun sem gerð var miðjan maí hafi leitt í ljós að 85% barna á Gaza hafi soltið að minnstakosti einn af þremur síðustu dögum fyrir könnunina og fjölmörg dæmi að börn hafi látist úr vannæringu. Árás Ísraela á Rafa hófst 7. maí. Síðan þá hafaði meðaltali einungis 8 flutningabílar með hjálpargögnum komist til Gaza á dag, samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna. Fjöldi flutningabíla á vegum einkafyrirtækja hefur hins vegar fengið að fara í gegn með varningaborð við næringasnauð og orkudrykki, súkkulaði og kökur sem selt er á uppsprengdu verði, segir í tilkynningu Oxfam. Verði sem fæstir gasabúa ráða við og allra síst allslaust flóttafólk. Matvæla áallin Sameinuðu þjóðanna lísti því yfir í mars að hungursneyð væri skollin á í Gasaborg og nágrenni á norðanverðu gasasvæðinu en hefur látið þar við sitja. Sali Abi Khalil, svæðistjóri Oxfam í Miðausturlöndum og Norður Afríku, segir þetta ekki nóg. Þegar hungursneyð verður loksins lýst yfir, þá verður það seinan, segir hún. Og það að stöðva flutning matvæla til vannærðra íbúa í tonnavís en hleypa koffíndrykkjum og súkkulaði gegn athugasemda laust er viðbjóðslegt. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hefur vísað öllum fullyrðingum hungursneyð og vannæringu á Gaza og bug og ef við tal við franska fjölmiðla á dögunum sagði hann allt hafa verið gert til að koma í veg fyrir slíkt. Hann lét reyndar ekki þar við sitja, heldur fullyrti að gasabúar innbyrtu að meðaltali 3200 kaloríur á dag eða 1000 kaloríur umfram ráðlaðan dagskammt. En það er fleira en yfirvofandi allsherjar hungursneyð sem sérfræðingar Oxfam vara við í tilkynningu sinni ástandið á Gaza. Þar á meðal skortur á hreinu vatni og hreinlætis aðstöðu á stórum og þéttsetnum svæðum. Eitt þeirra Alma Vasi, 14 ferkilometra ræma síðist á Gasaströnd sem Ísraels her hefur lýst örugt svæði. Þar sem áður var eitt lítið beduínaþorp hefst nú hálf milljón flóttafólks við í tjöldum. Aðstæður eru svo skelfilegar að í Alma Vasi er aðeins 121 salerni fyrir yfir 500.000 manns sem þýðir að það eru 4.130 hvert klósett, segir í tilkynningu Oxfam. Mera sem starfar fyrir Oxfam í Alma Vasi hefur neðst til að flýja 7 sinnum á síðustu 7 mánuðum. Hún segir aðstæður þar óbærilegar. Þar er ekkert aðgengi að hreinu vatni og fólk neyðist til að nota sjó. Annað dæmi flóttamannabúður í Khan Yunis þar sem skólpleiðsla gaf sig í gær með þeim afleiðingum að skólp flætti þar allar að sögn fréttamanns AFP fréttastofunar í borginni. En á meðan flóttafólki í Khan Yunis freista þess að ausa skólpi úr tjöldum sínum með plastflöskum halda viðræður vopnahlés og friðartillögu bandaríkjastjórnar áfram. Joe Biden, bandaríkjaforseti, lýsti því nýverið yfir að Ísraelar væru viljugir til undirritunar, það eina sem vantaði væri samþykki Hamas. Yfirlýsingar Netanyahu's skömmu síðar að samkomulagið gerði Ísraelum kleift að halda stríðsrekstri sínum áfram þar til öllum markmiðum þeirra væri náð, þar á meðal endanleg útrýming Hamas, rímaði hins vegar illa við þetta. Og í viðtali við tímariti Time sem birt var í dag, sagði Biden að það væri fyllsta ástæða fyrir fólk að draga þá ályktun að Netanyahu vildi halda stríðinu áfram til að halda völdum sínum.
Ævar Örn Jósepsson sagði frá. Fleira ekki í speglunum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, hægt að hlusta á speilin í spilararúf og helstu hlaðarpsveitum og hægt að senda ábendingar á netfangið frettir@ruv.is. Verið sæl.